Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de jaudo la decocana de septembro 2024. La curaggio, agnosci nin peculoi, en conducas nin alla careso de Iesuo, alla lia pardono. Tion diris la Papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La hodiaua liturgio presentis la Evangelion de la peculino, quiu lavas la piedoin de Iesuo per sia i larmoi cae schmiras ilin per parfumo, poste secigante ilin per sia i haroi. Alla fariseo, ciu ne comprenis tiuin gestoin, Iesuo clarigis cion, cae mese della murmurado, scandalo plena de ciui, li diris alla virino, viei pecoi estas pardonatai, iru en pazzo, via fido vin savis. La vorton savo, Iesuo diras nur alla virino, ciu estas peculino. Cae, daurigis la papo, li diris tion, char si successis priplori sia in pecoin, confessi sia in pecoin, diri mi estas peculino. Iesuo ne diras la vorton savo alla aliai, ciui ne estis malbonai, ili taxis sin ne peculoi. La peculoi estis la aliai, la publicanoi, la prostituitinoi, nur ili estis la peculoi. Iesuo diras citiun vorton, vi estas savita, nur al tiui, ciui capablas malfermi la coron, cae agnoscis in peculo. La savo eniras en la coron nur ciam ni malfermas la coron fronte alla vero de niai pecoi. La privilegia loco della rencontro cun Iesuo Christo, memorigis Francisco, estas la proprai pecoi. Tio shainis heresagio, sed tion diris ancau Sancta Paulo, ciu fieris pri du afero inur, pri siai pecoi, cae pri la resurrectinta Christo, ciu savis lin. Cae pro tio, concludis la papo, agnosci niain pecoin, agnosci nian miseron, agnosci tion cioni estas giuste l'apordo, ciu malfermigas alla careso de Iesuo, alla pardono de Iesuo, alla parolo de Iesuo, iru en pazzo, via fido vin savas. Aliai informoi pri Papo Francisco, estu proximai alla popolo, attestante alla ciui la gioion della Evangelio. Ien la instigo, ciun li adresis alla episcopoi consecritai dum la lasta iaro. Hodiau ocasis frata audienzo cun ili, dum ciu la episcopo de Romo petis alla novai episcopoi ne esti malviglai au pessimistai, gardantoi de forticageto, ciun onitaxas attaccata. La Papo Crome admonis la episcopoin contra la falo en la tenton circauis in per cortegoi cae grupoi. La audienzo estis ancau ocaso por l'episcopo de Romo curagigi la cun frato in comence de ilia irado de pastistoi, prisorgantai la sciafaron al ili confiditan. La papo focusigis sian paroladon sur la amo ciu ciam devas cun ligi la pastiston cun la popolo. Alian audienzon la papo havis hodiau cun la episcopoi de Ebura Bordo, ciui venis al Romo por la tiel nomata visito ce la soilo de Petro. Memorigante che Ebura Bordo suferis grave in dividoin, la papo agnoscis che la episcopoi de tiu lando faras cion eblan por la nazia repazigio. La papo ancau instigis la episcopoin daurigi la dialogon cun la islamanoi, por malcuragigi, li diris, ciun perfortan drivadon, cae ciun eraran religian interpreton pri la conflicto ciun onispertis en la lando. Maria, donu al ni la grazon esti gioio plenai en la liberezzo della filoi de Dio. Gi estas la texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Cai nun aliai informoi. Lastai pretigoi en Tirano, en Albanio, por la visito ciun la papo faros venontan dimancion alla lando. Inter la cefai momentoi estos la meso en plazzo Patrino Teresa, iela deca matene, cai post tag mese, la rencontigioi cun la estroi de la aliai religioi cai cristanai confessioi, cai poste cun la catolicai pastraro cai laicoi. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis pastron Ghergi Me, rispondezulo pri la informado dum la visito della papo. Citiu visito, li diris, estas aparte attendata, citie fare de ciui gruppoi de la albana socio. Nenur catolicoi, sed ancau personoi el islama au ortodoxa credo. Ancau la politica cae civila mondo attendas citiun papan visiton. Gi certe estas visito, daurigis pastro Meta, chiu volas curagigi popolon chiu suferis, sed ancau curagigi, despli multe, la culturan della rencontigio inter la diversai religioi, sed ancau inter la diversai culturoi. Crome, finis pastro Meta, citiu visito gravas, char Albanio estas la unua Europa lando chiun la papo visitas. Gi estas forta signo, curagigo por plifortigi nia in pascioin ale alla integrigio della lando en Europo. Genevo, Svislando, la homa i raitoi cae la fundamenta i liberezoi della indigena i popoloi bedaurinde estas daure mal respectatai. Cef episcopo Tomasi parolis en la Geneva officeio de unuiginta i nazioi memorigante la situazion de 370 milionoi da indigenoi au pralo giantidoi en naudec landoi della mondo. Sur base de datumoi cae esploroi de unuiginta i nazioi li parolis pri lau sistema discriminazio, cae excludo e la politica cae economia povo. Li anca umensiis mancon de tauga aliro al justizo, cae pri malricezzo, analfabetezzo, cae misero. La costanta observanto della Sancta Seggio denuncis la grandan nombron da sen heimuloi pro militoi cae naturai catastrofoi, sed anca pro genadoi, persecutoi, represalioi, cun ec murdoi de defendantoi della homai raitoi della indigenoi. Edimburgo mancas iom pli ol 30 minutoi gis la fermo della balotejoi en Scotlando, kiel conate oni voce donis per referendumo por decidi ciu Scotlando sendependigios de Britio. L'aula prognosoi faritai per la personoi elirantai e la balotejoi, la ne al sendependigio povus esti iomete pli multa. Sed la divergio inter la du partioi estas tro malgranda por povi certe annonci vencanton, antau la fina calculo de ciui balotiloi. La balotado ocasis en tranquilla etoso, cae la rilatoi inter la du partioi restas el corai. La sensazio ci ocase estas che tiu de hodiau estas historia tago por la lando. Pli ol 4 milionoi estas la scotlandanoi ciui povas vocedoni gis la horo 22 laula loca tempo. Pli ol 700.000 iam vocedonis per letere. Generale, 97% della raitigitoi vocedoni inscribigis por partopreni en citiu referendumo quiu povus tute shangi la aspecton de Britio. Washingtono, la internazia comunumo pretas realigi coalizion contra la Islama Stato. Usono a parte pretas realigi novan fason de la lucto contra la terroristoi. Pli ol quardec landoi estas cun ni, annoncis la usona presidente Obama, clarigante che ne estas specifai minazzoi contra usono. Romo estis presentita ce la sideio de FAO en Romo la rapporto 2004 pri la situazio de nutrada sicurezzo en la mondo. Ancora un mal proxima estas la atingo de la celo de la Jarmilo fixita de unuiginta in azioi por la duonigo de la nombro da malsatantoi en la mondo ene de 2015. El 137 landoi en cioi oni realigis statisticoin publicigitain de la rapporto, 63 duonigis la nombron da malsatantoi. Ili estis pli ol 1 miliardo en 1990, nun ili estas 85 milionoi. Tamen mancas iom pli ol 1 iaro gis la fino de 2015, cae do estos ne eble atingi la nombron da 400 milionoi, la celon de la Jarmilo. La malsatantoi tiam estis iam 800 milionoi. Nun, kiel dirite, ili estas 85 milionoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.